kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni Jumanne Oktoba 4 mwaka nao ni 2016. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, Rais Joseph Kabila wa DRC afanya ziara nchini Tanzania, huku akiahidi amani kabla ya kufanyika kwa uchaguzi nchini mwake.
Iwe mwisho wa mwaka mwezi wa Disemba, iwe baada ya mwaka, ya kwamba uchaguzi unafanyika kwa amani, na amani ambayo itakuwepo.
Ni Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akizungumza akiwa jijini Dar es Salaam. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na katika habari nyingine, wamiliki mashamba wapinga shughuli za uchimbaji madini katika kaunti ya Kwale, pwani ya Kenya, hadi masharti yote ya kisheria yatimizwe.
Kama kila kitu kimekubalika mpaka Minerals Board wankubali, mimi nakubali. Lakini hatujafika kule, bado tuko safarini. Hatutaki kitu chote kifanyike mpaka tuelewane.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express jioni ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Sunday Shomari.
Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa amesema leo Jumanne kwamba hatua za kijasiri zinahitajika kutokana na yale yanayotokea katika mji wa kaskazini wa Syria wa Aleppo, ambako shambulizi la kulenga eneo la waasi la mashariki inapelekea maafa makubwa kwa raia. Kutokana na maafa makubwa na ghasia na uharibifu, hatua madhubuti zisizo za kawaida lazima zichukuliwe, alisema Zaid Rad Al Hussein. Alitoa mwito kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuchukua hatua za kuwazuia wanachama kutumia kura yao ya turufu kuzuia maazimio, wakati ambapo kuna mambo makubwa yaliyotokea kama vile uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya binadamu na mauaji halaiki. Donald Trump anafanya kampeni zake katika jimbo la magharibi la Arizona, wakati mpinzani wake Bi Hillary Clinton yuko Pennsylvania, lakini macho na masikio ya wapiga kura hii leo yatakuwa Virginia, ambapo wagombea wenza wao watakuwa na mdahalo wa pekee kwa wagombea hao kabla ya uchaguzi wa Novemba 8. Mdahalo huo kati ya Republican Mike Pence na Democrat Tim Kaine unafanyika kabla ya mdahalo wa pili wa Trump na Clinton siku ya Jumapili. Jana Jumatatu, wagombea hao wa urais waliendelea kukosoana, huku Clinton akimshambulia Trump juu ya marejesho ya kodi, na Trump akimlenga Clinton kwa matumizi ya barua pepe kwenye mtambo binafsi alipokuwa waziri wa mambo ya nje. Mlinda amani mmoja wa Umoja Mataifa amefariki dunia na wengine kadhaa wamejeruhiwa huko kaskazini mashariki mwa Mali baada ya shambulizi la kombora kupiga kambi yao karibu na mpaka na Algeria. Katika taarifa yake, Umoja Mataifa umeeleza vituo vyake huko Aguelhok vililengwa katika mashambulizi manne tofauti siku ya Jumatatu, ambayo yalimuua raia mmoja wa Chad mlinda amani na kujeruhi na kuua mmoja na kujeruhi wengine nane. Hakuna kundi lolote mpaka sasa lililodai kuhusika na shambulizi hilo. Eneo la kaskazini mwa Mali ambako shambulizi limetokea lilichukuliwa na wapiganaji wa jihadi mwaka 2012. Ufaransa iliingilia kati mwaka 2013 na kuwaondoa wapiganaji hao kutoka sehemu kubwa ya kaskazini mwa Mali, lakini bado wanashikilia baadhi ya maeneo ya huko. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na hii ni VOA Express. Maafisa wa Afghanistan wanasema vikosi vya usalama vinaendelea kupambana na waasi wa Taliban katika mji wa kaskazini wa Kunduz zaidi ya siku moja baada ya wanamgambo hao kufanya shambulizi la maeneo kadhaa. Maafisa wanasema hatua ya kukomboa mji huo inapunguzwa kasi na Taliban wanaojificha kwenye nyumba za raia. Wakazi waliambia Sauti ya Amerika kwamba mapigano ya Jumatatu usiku yaliendelea katika maeneo ya kati ya mji mkuu ambayo yaliangukia kwa Taliban mwaka mmoja uliopita. Zaidi ya polisi 12,000 wamesimamishwa kazi leo Jumanne kwa sababu ya kushukiwa kuwa na mahusiano na mwalimu wa dini ya Kiislamu anayeishi Marekani, Fethullah Gulen, ambaye anashukiwa kwa kuhusika na jaribio la mapinduzi la mwezi Julai. Zaidi ya wakuu wa polisi 2,500 walikuwa miongoni mwa polisi 12,801 waliosimamishwa kazi kwa kuhusika na jaribio la mapinduzi ambalo halikufanikiwa, maafisa wa Uturuki walisema katika taarifa yao. Kusimamishwa huko kumekuja siku moja baada ya serikali ya Uturuki kutangaza itaongeza amri ya hali ya dharura kwa miezi mingine mitatu. Hatua hiyo ilichukuliwa mara tu baada ya jaribio la mapinduzi na kupelekea serikali ya Uturuki kuchukua hatua kubwa ya ukamataji wa watumishi wa serikali. Tangu jaribio hilo la mapinduzi, kiasi cha wanajeshi 100,000, polisi, mahakimu na walimu wamefukuzwa kazi. Kiasi cha watu 30,000 wamekamatwa kwa shutuma za kuhusika na jaribio hilo. Shambulizi la anga jana Jumatatu limemuua kiongozi wa juu wa kundi la Kiislamu nchini Syria ambao liligawanyika kutoka Al-Qaeda mapema mwaka huu. Jabhat Fateh al-Sham, kundi ambalo siku za nyuma lilijulikana kama Jabhat al-Nusra, lilisema Abu al-Farai al-Masri aliwawa wakati gari lake liliposhambuliwa katika jimbo la kaskazini la Idlib. Jeshi la Marekani limesema lilifanya shambulizi la anga katika eneo hilo likimlenga Masri, lakini maafisa walikuwa bado wakitathmini matokeo. Msemaji wa Pentagon Peter Cook anasema Masri, ambaye ni raia wa Misri na alikuwa na mahusiano na kiongozi wa zamani wa Al-Qaeda Osama bin Laden ambaye aliuawa na vikosi vya Marekani nchini Pakistan mwaka 2011. Masri pia alikuwa ni mshirika wa hayati kiongozi mwingine wa Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea kuangalia mambo kutoka maeneo mbalimbali ya ulimwengu. Na sasa moja kwa moja tuelekee hadi nchini Tanzania, ambapo rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila leo amejadiliana na rais John Magufuli kuhusu hali ya usalama nchini mwake na kusema kuwa mvutano unaoendelea nchini humo utapatiwa ufumbuzi hivi karibuni ili uchaguzi ujao ufanyike kwa njia ya amani na utulivu. Kutoka Dar es Salaam, John Jogopa anaarifu zaidi.
Rais Kabila, ambaye aliwasili nchini jana kwa ziara siku tatu, amesema kwamba serikali yake imedhamiria kuunganisha wananchi wa Kongo, na hivyo anaamini kwamba kile kinachoendelea kujitokeza kwa sasa ni mkwamo wa muda unaosababishwa na joto la uchaguzi. Alisema shabaha ya serikali yake ni kuhakikisha kwamba wananchi wa Kongo wanashiriki katika duru ya uchaguzi wakiwa katika hali ya umoja na walioshikamana. Aligusia kuhusu mazungumzo yanayoendelea huko Kinshasa, akisema kwamba mazungumzo hayo yatasaidia kumaliza hali ya sintofahamu iliyoko kwa sasa.
Na lengo la hayo mazungumzo ni kuhakikisha kwamba uchaguzi ambao unakuja utakapofanyika iwe mwisho wa mwaka huu mwezi wa Desemba, iwe baada ya mwaka huu, ya kwamba uchaguzi unafanyika kwa amani, na amani ambayo itakuwepo kabla ya uchaguzi, wakati watu wanafanya kampeni zao za uchaguzi, na baada ya matokeo ya uchaguzi. Hiyo ndio nia kubwa ya mazungumzo ambayo tulionayo, ambayo nategemea na tarajia ataweza kumalizika hivi karibuni.
Ziara Rais Kabila nchini imekuja siku chache baada ya tume ya taifa ya uchaguzi nchini Kongo kutangaza kusogezwa mbele kwa tarehe ya uchaguzi ambao sasa umeamuliwa kufanyika mwaka 2018. Baadhi ya wakosoaji wake wanasema kwamba hatua hiyo imelenga kumwezesha mwanasiasa huyo kusalia zaidi madarakani, madai ambayo yamepuuzwa na serikali yake. Rais Kabila alitarajiwa kumaliza muhula wake wa pili Disemba mwaka huu. Kuhusu mashirikiano ya kiuchumi na biashara, pande hizo mbili zimeafikia na kuendelea kuimarisha ushirikiano huo, na tayari mawaziri wa nchi hizo mbili wametilia na saini makubaliano ya kuanza kusaka mafuta katika ziwa Tanganyika.
Ila tuna pia tunaishi, tuna mafuta pia ndani ya Tanganyika. na ndio kwa sababu tumeweza kusaini hii MOU ili tuweze kushirikiana na kufanya exchange kubadilishana experience ya exploration na bila shaka exploitation.
Kwa upande wake, Rais Magufuli alikumbusha kuhusu mataifa hayo mawili yanavyoendelea kujongeleana kiasi cha kufanya raia wake kujihisi ni ndugu wa kitu kimoja. Alisema kwamba daima Tanzania itaendelea kushirikiana na Kongo katika maeneo ya ulinzi, amani na biashara.
DRC si marafiki tu, bali ni ndugu zetu. Nimemtolea mfano, hakuna Mtanzania hata mmoja ambaye hapendi muziki ya Zaire. Pamoja na kwamba lugha anaweza asielewe, lakini ile sauti inaleta mvuto wa aina yake.
Baadaye jioni, Rais Kabila atatembelea bandari ya Dar es Salaam ambako ataweka jiwe la msingi na kisha kurejea Ikulu kushiriki dhifa ya taifa iliyoandaliwa na mwenyeji wake Rais Magufuli. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Basi kutoka Dar es Salaam moja kwa moja tuingie nchini Kenya, ambapo serikali imesitisha shughuli za utafiti wa madini zinazoendelezwa na kampuni ya kimataifa ya uchimbaji madini ya Base Titanium hadi itakapotimiza sheria za uchimbaji madini. Hayo yanajiri baada ya shughuli ya kampuni hiyo kuzua mzozo na taharuki miongoni mwa wakazi ambao mashamba yao yanaathiriwa na uchimbaji huo endapo madini yatapatikana katika kaunti ya Kwale. Amina Chumbo ametuandalia ripoti hiyo kutoka eneo la Mombasa.
Serikali kupitia Wizara ya Madini imesitisha shughuli za utafiti wa madini unaotekelezwa na kampuni ya uchimbaji madini ya Base Titanium hadi utaratibu wa usajili wa leseni ya utafiti huo ufanyike. Katika mkutano ulioleta pamoja viongozi pamoja na wenyeji wa mashamba yanayoathirika na utafiti huo, wakulima hao wameitaka serikali kusitisha shughuli hizo mara moja. Steven Wambua wa Weru ni mmoja wa wakulima ambao mashamba yao yamelengwa na utafiti huo.
Jambo hili lilisimamishwa kabisa 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 kabisa, maana hii ni kuua watu kama vile walivyouua watu wa Maumba, na sisi hatutaki kumalizwa na Base Titanium kama vile walivyomaliza wale wengine na wale wa Nguluko. Hatutaki kabisa kabisa, hatutaki. Jambo hili naomba wewe waziri na gavana wetu, hilo jambo lisimamishwe kabisa kabisa.
Kwa mujibu wa wakazi hao, kampuni hiyo ya Base Titanium imekuwa ikitumia pesa kuwashawishi baadhi ya wakulima hao kukubali waendelee na shughuli hiyo kinyume cha sheria.
Walikuwa wanakuja kule watuambia tumepata license na tunaendelea na kuchimba, tutachimba kipenda msipenda, maana yako hapo ni nchi tatu, ile nyingine ni ya serikali. Sasa wamuuliza, na mimi sina maoni. Maoni unayo, lakini kubaliana na sisi. Wanaenda wanatafuta watu wengine huko, wanapitia kule kule ambao watu hawasiki, anampatia chochote, anampatia kopi ya
Gavana wa kaunti ya Kwale, ambapo kampuni ya madini ya Base imekuwa ikiendeleza uchimbaji wa madini kwa zaidi ya miaka mitatu sasa, Salimu Mvuria ameungana na wananchi hao katika kupinga utafiti huo, akisema kuwa unakiuka sheria mpya ya madini ya mwaka 2016.
Swala hili limelete taruki hata ya kuathiri mambo ya usalama katika maeneo, kwa sababu propaganda nyingi ni kwamba watu mashamba itachukuliwa. Ndio maana tumekubaliana kwa mkutano huu wa leo kwamba hilo zoezi lisitishwe. Tunaamini kwamba kampuni ya Base Titanium watasitisha lile zoezi.
Waziri wa madini Dan Kazungu, ambaye alikuwa na wakati mgumu kujibu maswali ya wakulima hao ambao wengi walikuwa wanaikashifu serikali baada ya maafisa wa kampuni hiyo kuzungusha leseni gushi wakidai wameruhusiwa kufanya utafiti katika mashamba ya wenyeji, amekubaliana na wenyeji hao.
Leseni haijatolewa, tulipofanya sisi tumekubali ombi, lakini ni lazima wapate nini, idhini. Sasa kimaliza hapo pale ndo exploration inafanyika, kama kila kitu kimekubalika mpaka Minerals Board wankubali, mimi nakubali, lakini hatujafika kule bado, tuko safarini. Hatutaki kitu chote kifanyike mpaka tuelewane.
Maafisa wa kampuni hiyo waliokuwa katika mkutano huo wamedinda kuzungumza na waandishi habari kuhusu swala hilo. Kampuni hiyo ya Base Titanium ilikuwa na makao yake, kampuni hiyo ya Base Titanium iliyo na makao yake makuu nchini Australia na iliyoanza kusafirisha madini mwezi Februari mwaka 2014, iliandika kia serikali kuu ikitaka idhini ya kufanya utafiti wa madini katika maeneo ya Kwale. Wanatarajia kukamilisha uchimbaji madini katika eneo la sasa katika miaka 8 ijayo. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, Sauti ya Amerika.
Msikilizaji, takwimu zilizotolewa wiki hii na gazeti la Daily Nation nchini Kenya zinaonyesha kuwa visa vya polisi kuwaua raia kiholela vimeongezeka kwa kiasi kikubwa, lakini waziri wa usalama wa ndani nchini humo Joseph Nkaiseri anakanusha vikali madai hayo.
Ninakanusha, hiyo yote ni uongo, uongo mtupu, because kwa sababu haijathibitishwa.
Jiunge nami BMJ Muridhi leo usiku saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo tutakuwa naye Waziri Nkaiseri tukitathmini swala hilo nyeti, baadhi ya mengine. Je, ni nani anasema ukweli? Tuonane saa 3 kwenye kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Haya yote ni kupitia VOA Express kutoka hapa mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Na kwa umbali Sunday naona Harmonize wakiwa naye Diamond
Platinumz. Huyo msikilizaji na kitu hicho
wanasema bado
mambo bado. Haya, sikiliza bado. Haya msikilizaji, ni VOA Express inakupa vitu kisafiri nayo.
Kutokidomo wazi nikikuta na machozi, kuna mamba Mola unitoke moyoni, ila nusiwezi na kesha kamizi, mana tanki lala unanijia mitoni. Asante kwa kuniumiza, umejifunza mengi yajua na hapa kutolipiza, ila mwambie mapenzi abaki kuyasikia. Nakumbuka maneno yako, utonikimia utabaki na mimi tena, ukala nami hapo taulati bibilia leo sikuoni, ila mwenzako bado
bado bado bado
mwambie bado
bado.
Nakulia bado Harmonize wakiwa na kijana Diamond Platinumz. Ndivyo mambo yanavyoendelea hapa studio 15
Express. Msikilizaji, ukipata vitu namna hiyo, basi baada ya shughuli zako za jioni unapata muziki safi.
Hapo ndio tunasema moto sana. Na sasa basi tuende kwenye hoja kwa hoja. Na basi inahusu ni baada ya picha zinazomuonesha Rais Pombe Magufuli wa Tanzania akiwa ameketi na abiria wengine ndani ya ndege ya usafiri wa umma kuenea sana mitandaoni. Baadhi ya raia wa Tanzania wana maoni yanayotofautiana kuhusu iwapo rais huyo atafanya jambo la busara, labda pengine kutumia usafiri wa umma au la. Katika makala ya hoja kwa hoja hii leo tunaye Lucas Alberto Mseti na Michael Mnyumbe wanaoeleza hisia na maoni yao tofauti.
Imeonyesha dhahiri ni jinsi gani Rais Magufuli anavyoweza kuwathamini wa Tanzania, na hili ni yani ni mfano wa kuigwa na marais tofauti tofauti, kwa sababu tunaweza kuona awamu nyingi zimepita hata hapa nchini, lakini sisi wa Tanzania, hasa wa Tanzania wa hali ya chini, tulikuwa hatujawahi kuona mfano wa aina hii. Nafikiri Rais Magufuli ni mfano hasa wa kuigwa, na Watanzania kwa kweli wameweza kulipokea kwa furaha zaidi, maana inaonyesha jinsi gani Rais Magufuli anavyoweza kuthamini wanyonge kwa kiasi fulani, kwa sababu huu ni mfano mtosha kwamba rais kweli ameamua kuwatumikia Watanzania kama inavyopaswa.
Hii swala mimi naweza nikasema ni kwa sababu ya muda huu, lakini baadaye atabadilika na kufanya vile kama wengine walivyokuwa wanafanya wakati wa uchaguzi. Baada ya kupita aliweza kufanya vizuri sana, wananchi wote wakashangilia na hata wapinzani wake nao pia waliweza kushangilia katika mwenendo wake aliokuwa anaendelea kufanya.
Hizo ni weakness ambazo labda watu kwa namna moja ama nyingine watu wanaziongea, lakini ni hazina ukweli. Kama unavyojua, siku zote mtu ukifanya kitu lazima watatokea wanaokupinga, lazima watatokea pia wanaokuunga mkono. Kwa hiyo hili swala nadhani kila mtu anaangalia kwa upande wake, ila kwa asilimia kubwa sana Watanzania wanafurahishwa na namna Rais Magufuli alivyoweza kujitoa kwa moyo wake wote kuwathamini Watanzania hasa wa hali ya chini.
Ninavyoona ni kwamba ni sera yake tu ambayo ameamua kwamba yeye aweze kufanya hivyo, kwamba ionekanike anakuwa ni anafanya mabadiliko kama yeye anavyosema.
Nafikiri kwamba huu ni mwanzo tu, na nafikiri bado tuna muda mrefu sana, ana muda mrefu sana katika uongozi wake, na nafikiri anaweza kufanya hivi, na hivi nalo nafikiri ni mwanzo tu. Nafikiri vyote Rais Magufuli anaweza kufanya, kwa sababu bado ana nafasi ana muda mrefu sana, na huu ni mwanzo tu. Nafikiri mengi zaidi tutaendelea kuyaona, na lakini siku zote kumbuka, dalili njema huonekana mapema, na hizi ni dalili tosha kwamba rais kweli kajitoa kwa moyo wake wote kuwathamini Watanzania.
Kuna mambo ambayo yanakuwa yanafanyika nyuma ya pazia ambayo hatuwezi kuyaona kwa macho ya kawaida, ila kwa kuhisi tu. Kwa hivyo yeye kufanya hivyo, kusafiri na kwa kutumia hizo ndege za umma au akatumia private, kuna siri tu, kwa sababu ninapozungumzia kwamba kuna siri, kuna mambo ambayo sisi tumeshayafahamu tukiwa kama raia wake ambao anatuongoza, kwa hivyo ambao hatuwezi tukazungumza nje ya hapo tusije tukamkashifu rais.
Na katika makala ya teknolojia hivi leo, mwenzangu Harrison Kamau anadokeza kuwa WhatsApp sasa inaelekea kwenye teknolojia mpya ya mfumo wa kutuma picha na video. Haya Harrison, tueleze mambo.
Leo katika habari za teknolojia tunaanza kwa kuangazia app ya WhatsApp ambayo kwa muda usiozidi mwezi mmoja sasa imekuwa ikijaribu teknolojia ya kutumia kamera sawa na ile ya Snapchat. WhatsApp sasa imezindua teknolojia hiyo rasmi. Kwa mujibu wa jarida la teknolojia la TechWiz, kamera inayotumika kwenye WhatsApp inawezesha mtumiaji kuweka maandishi kwenye picha aliyopiga au hata kuongeza alama ya kuonyesha hisia kwenye picha kabla ya kuituma. App hiyo mpya pia inatoa nafasi ya kucheza na picha kwa kubadilisha sura au hata rangi ya picha kabla ya kuituma. Kwa kubonyeza mara moja kwenye kamera ya WhatsApp, mtumiaji anaweza kuamua kutuma picha ya kujipiga maarufu selfie au picha nyingine kwa haraka na kisha kuituma kwa marafiki mara moja. Haya yanajiri wakati app ya Messenger ikiendelea kuimarisha kamera sawa na ya WhatsApp. Wakati huo huo, wataalamu wa teknolojia wanaendelea kuimarisha usalama wa matumizi ya WhatsApp, hasa katika kulinda ujumbe binafsi wa watumiaji. Hivi karibuni mtumiaji wa WhatsApp atahitajika kuwa na nambari za PIN sawa na zinazotumika kwenye app kama vile Safaricom M-Ledger, KCB Mobile Banking na vile Tala. Hatua hiyo itahakikisha kuwa ujumbe kutoka kwa WhatsApp binafsi hauvuji kwenye mitandao mingine ya kijamii inayotumiwa na umma kama vile Facebook au Twitter. Kampuni ya WhatsApp hata hivyo inatathmini umuhimu wa kuunganisha mtumiaji wa WhatsApp na barua pepe yake ili iwe rahisi kupata tena password yake iwapo ataisahau, kwa kuwa mtandao wa WhatsApp sasa una watumiaji zaidi ya bilioni moja. Haya yote yanafanyika wakati ushindani mkali ukitolewa na app hasimu ya Telegram. Kuwa na wakati mwema unapoendelea kufurahia teknolojia mpya. Nama na hivi sasa namuona Abdi Shakur Abud ameingia kutupasha na vuma mitandaoni. Mimi nasikia huko Afrika, tunasikia swala la ni nani atakayechukua nafasi ya mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika limeguza gumzo sawa, limezua gumzo sawa na wizi katika chumba cha Kim Kardashian huko Paris. Sasa wasemaji wewe Shakur.
Kwa hakika bila shaka asante sana. Hujakosea, gumzo huko Afrika ni nani atakayechukua nafasi ya mwenyekiti anayeondoka Nkosazana Dlamini Zuma kama kamishna wa Umoja wa Afrika ambao ni sawa na baraza la utawala la umoja huo. Gumzo linatokana na kwamba viongozi walishindwa kumchagua mtu atakayechukua nafasi hiyo, na hivi sasa kuna kinyang'anyiro kingine cha kumchagua mkuu mpya atakayechaguliwa wakati wa mkutano wa viongozi huko Rwanda mwezi Januari. Sasa basi, gumzo linatokana na nini? Rais Uhuru Kenyatta wiki hii alichukua nafasi ya kumteua waziri wake wa mambo ya nchi za nje Amina Mohamed kugombania nafasi hiyo. Mwenyewe amesema amefurahi kupewa heshima hiyo. Hata hivyo, kuna Wakenya wengi wanaosifu uteuzi huo, lakini kuna wengi kama Karanja Kamau anasema hana nafasi ya kuteuliwa kutokana na namna alivyowasaidia Uhuru na Ruto kukwepa mahakama ya ICC. Na Shock Nawe anasema ingawa anafanya kazi nzuri kutokana na ushindani kati ya viongozi wa mataifa ya Afrika, itakuwa ni vigumu, hasa kuna mashindano kati ya wanaozungumza Kiingereza, nchi zinazozungumza Kiingereza na nchi zinazozungumza Kifaransa. Wanasema zamu ni ya Wafaransa baada ya Zuma kutoka Afrika Kusini. Kwa hivyo gumzo lipo hapa. Sasa gumzo jingine linatokana na nini? Katika gazeti la Raia Mwema huko Tanzania linasema baadhi ya mataifa ya SADC wamempendekeza rais wa zamani wa Tanzania Kikwete kuchukua nafasi hiyo. Anasema angefaa kabisa. Sasa Zimbabwe na Botswana wanapinga, wanasema huenda huyu anaweza kuwa ni kibaraka wa Marekani. Hatutaki kibaraka wa Marekani katika AU. Basi wengi wanamuunga mkono, kama alivyosema Eric, anasema nakubaliana na maoni ya wenzangu, Kikwete anafaa kutokana na uongozi wake bora. Na huko Tanzania vile vile, ziara ya Rais Joseph Kabila wa DRC inazusha maoni kadhaa, wengi wakimpongeza Rais Magufuli kwa juhudi za kuimarisha ushirikiano na uchumi wa nchi yake kwa kutia mikataba na nchi jirani. Lakini mpinga anauliza, je, Kabila ataweza kuacha madaraka kwa heshima ya katiba kama Magufuli anavyofanya? Naye Resource Nangimwe anasema du, rais wa DRC ni jipu kubwa, lazima litumbuliwe. Gilbert kama wengine wengi anasema rais wetu, yani Magufuli, anajuhudi katika kujenga uchumi kwa kuleta viongozi nchini humo. Sasa tukija upande wa Kim Kardashian, ni kwamba marafiki zake wamejitokeza kumunga mkono baada ya watu kushambulia na kuiba kiasi ya vito yenye thamani ya dola milioni 10. James Corden, mchekeshaji mashuhuri, anasema watu wanaofanya dhihaka kutokana na wizi huo inabidi wakumbuke Kim ni mama, mke, binti na rafiki. Basi tuwe na heshima. Mwisho wa yavumao mitandaoni.
Asante. Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa amesema Jumanne kwamba hatua za kijasiri zinahitajika kutokana na yale yanayotokea katika mji wa kaskazini wa Syria wa Aleppo, ambako shambulizi la kulenga eneo la waasi la mashariki inapelekea maafa makubwa kwa raia. Donald Trump anafanya kampeni zake katika jimbo la magharibi la Arizona, wakati mpinzani wake Bi Hillary Clinton yuko Pennsylvania, lakini macho na masikio yapiga kura hii leo yatakuwa Virginia, ambapo wagombea wenza wao watakuwa na mdahalo wa pekee kwa wagombea hao kabla ya uchaguzi wa Novemba 8.
Basi tunakushukuru kwa kutusikiliza Arasli ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo aliyekuwa Rija Riami, mwelekezi Aida Isa, mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu Sunday Shomari, tukikuaga kutoka Washington kwa kusema kwa heri na uwe na jioni njema.